Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabatsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsotrika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. Dia tiantsika ny dinidinika ambany hoe fiarahamonina miaolona, ka asongantsika amin'izany hoe ny fankorahana sy ny famindrapo. Alohany idirantsika amin'izay a, dia tsy hevina amintsika kely aloha izay nyresana tamin'ny maly hoe io fankorahana io dia lala ny fiarahandia, ka nambara teto fa hoe ny olona tsirairay indrindra fa ny kristianina dia tsy afaka ny tsy hevitra ny hafa, fa tsy maintsy ataony ao am-po sy ao an-tsainy a ny aia, ny tebiteby a, ny hafaliana, ny fanantenana ao anatin'izay fiarahamonina izay. Izay le hoe fiombonam-po a, izay le hoe fiarahandia amin'ny hafa, satria araka ny fampianarana sy ny fanentanana ny fiangonana amin'izao fotoana izao moa dia hoe ilay fiombonana, ilay firaisankina io a no hanehoana an'izay le hoe fiarahandia, ka ahafahana maneo an'izay hoe fahasahiranana ho an'ny hafa izay a, mba hampivoatra ny tsirairay ary hampivoatra ny fiarahamonina. Dia teontsika mampera ny fandalinana moa izany ao anatin'izay le hoe fangorana sy famindrapo izay a. Tenenina le izy dia mora, fa ahoana ny fomba ahafahana manana an'izay toetra izay?
Dia miarabantsika indray amin'izao andro fahatelo anaovantsika ny fandalinana momba ny fiarahamonina miaolona, ka andiny antsika manokana ny hoe fangorahana sy famindram-po, toetsaina ilana fizarana sy fahazarana. Zany rehetrarehetra izany a rehefa diniana dia ny hoe tsy hoe fihetse-po mandeha ho azy akory ny hoe mangoraka na mamindra fo. Jereo tsara nge, isaky ny mandre ny evanjelin'ny masinda Matio sika ny hoe ao amin'ny toko fahadimy andinin'ny fahefatra amby efapolo dia hoe tiavo ny fahavalonareo, manaova soany izay manenjika anareo ary mivavahana izay manendrikendrika anareo. Dia nyvaly teniny tsirairay dia hoe sarotro izany, tsy vita izany, kanefa anisan'ny antso iantson'Andriamanitra antsika ary tian'Andriamanitra ho tanterantsika hiainana amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Raha izay noho izy dia hoe tsy maintsy toetra volena ny hoe mangoraka sy ny mamindra fo. Anafana an'Andriamanitra nangoraka ny vahoakany io ary nangoraka azy amin'ny alemeny. Aiza ny toerana voalohany ary ibeazana amin'izany? Dia voalohany indrindra ny fianakaviana. Ao anatin'ny fianakaviana no teraka ny olona. Io izany no fiarahamonina atrehin'ny olona voalohany eto an-tany. Ka raha miatrika n'io fiarahamonina io izy a, dia misy ray aman-dreny ao manabe. Ka ny fanabeazana ao tokantrano tsy ny hoe fahalalam-pomba fotsiny ihany hoentina mifandray eo amin'ny fiarahamonina, fa ny toe-po amam-panahy hoenti miaina eo amin'ny fiarahamonina, ny fihetse-po manoloana na ny hafaliana na ny fahorian'ny hafa. Zany rehetrarehetra izany a ampitaina ao anivo ny fianakaviana daholo. Ka ity hoe mangoraka ity na mamindra fo ity dia ny fianakaviana no loharano na hoe fototra manabe ny zanany mba hanana izany toe-po amam-panahy izany, satria amin'ny mahatoetra volena azy dia ilaina mihitsy ny mizatra miaina azy, iainanao anatin'ny fianakaviana aloha, ary izarana amin'izay olana sy zavatra mitranga mety mafaly ao amin'ny fianakaviana. Raha izay noho izy dia ny hoe mandeha tsy kelikely io, fa tsy hoe toetra volena androany de mamokatra androany tsikelikely tsikelikely tsy misy hoe voateraka de olondehibe ka nytoetra zany raha nytena izy a de ampitaina avy amin'ny olondehibe ka ny zaza no mikolokolo azy meo anivon'ny fiarahamonina miaraka amin'ny fianakaviany mba hahafahany manana ny toetra an'andriamanitra mangoraka sy mamindra fo io. Samy maniro sambatra manko ny olombelona ary tsy isy atsapa-tena ho sambatra raha mbola misy ny mijaly. Raha tsy hoe ny olona ti tena nga no faly amin'ny fijalian'ny hafa ary tsy misy ahita fiadanana ihany ko a raha mbola enjeniny heritreritra tsy mahavita didy. De eritrereto amin'izany fa manompoka ao amin'ny fianakaviany zany rehetrarehetra zany, volenao amin'ny fianakaviana ny toetsaina ti mangoraka mamindra fo manampy ny hafa fa indrindra ihany ko mandray andraikitra. Arak'izany a ny fahatongavan-tsaina amin'ny adidy tsy vita tamin'ny namana dia anampy antsika bebe kokoa angoraka sy amindra fo amin'ny hafa.
Ny olana ange mopera le olona mety hoe tia angoraka ihany fa ndraindray a le zava-misy manodidina mihitsy ndraindray no ohatra ny manao itohina an'izay le hoe toetra ho amin'ny fangorahana zay.
Ny zava-misy amin'izao fotoana izao a rehefa mangoraka ny hafa ianao ka fantatry ny olona hoe mpangoraka efa mihainao anaty fahantrana lalina ka mba hahafahana mivelona dia maro ny mpisoloky mandainga mamitaka manao zay azona zay any aminao fotsiny zay ny anankiray zay. Fa etsikilany ihany ko a de misy ihany ko ny tsy vonona ny voatra fa miandry ny omena fotsiny. Ilana fanabeazany reny olona tsirairay avy reny satria mahatsapa hoe ny olona nge reraka vo nahazo zay ahafahany mivelona fa misy de ivelona amin'izay ny sasarany hafa fotsiny ihany. Ka le fanabeazana tany atokantrano sy ny zavatra mitranga amin'ny fiainana mihitsy indraindray a no mampiova ny toetsain'ny olona. Raha kristianina manao an'ireny ary dia tadidio mandrakariva fa fandikana ny didin'andriamanitra ny mandainga foatana fototry ny hafa ny akamona. Dikan'izany a de fotoana fibebahana ny andro rehetra ka ny fiovan'ny toetsaina de efa endrika fibebahana ihany ko. Fa na izany aza tsy tokony hisy anakatsakana ny fangorahana ny hafa, tsy tokony hisy fialantsiny tsy angoraka ny hafa hoe vizaka ka tsy afaka mangoraka ny hafa. Fa jesosa nanoloana nyvoaka be nanodidina azy ny fihetsika voalohany nasehony de hoe onena azy ireo izy. Na ny eritreritra ny mba hiala sasatra azy izy sy ny mpianany de mbola ny fanosehan'ny olona ihany oneny izy ka nampianatra nampianatra zavatra maro tamin'ireo vahoaka nanaraka azy. Amin'izao fiainantsika ny sinody izao eglizy miaradi fiombonana fandraisana anjara ary asa fanondrana dia izao tsy afaka isika ny anilika n'iza n'iza, tsy afaka anilika n'iza n'iza ny kristianina fa vonona iaino ary tsy maintsy maneo ny fihetsika toy ny nataon'i Jesosy olona mora atonina. Sarotra ny mangoraka kehitriny kanefa izany toetra izany no mampisongadina ny maha olona sady mandrafitra ny maizi ny tsirairay. Sarotra izany ho iateo io ny fahasairanana ka arak'izany a raha toetra volena toetra ampaniriana ao anaty mba hiainana ny maha kristianina ny fangorana sy ny famindram-po de ilana fahazarana mba hanampiana ny hafa ary hanasoavana ny fiarahamonin'ny olombelona.
De ankasitrahana izay tindinkina tomopera tiariteo zay mbola tsyntsika moa resaka fangorana io rapitso a de mame fotoananao amin'ny raha mazatra mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin fianakavina arana wisana duetamni radio Don Bosco.